ons wag altyd vir die ons wag altyd vir die laaste dingetjie van RSG. Nou weet ons is daar op 2 uur. Daar gaat hy. Vriende, ek wil vir oulaas vir julle baie welkom sê by vanmiddag die RSG deentjie het gegaan, so dit beteken dit is op die kop 2 uur, is nog mense aan die inkom, maar ons gaan so lank begin. Baie welkom aan elkeen van julle en baie dankie vir julle ondersteuning deur die loop van die week, die van julle wat by meer geleenthede ook kon wees, by ons 4 gespreksgeleenthede en dit was baie lekker om saam met julle na te dink oor sake van die dag en waar dit soms die lyne kruis met ons siening en ons verstaan van God en sy wêreld en ook hoe die onvolmaakte kerk in sy verskillende forme natuurlik ook dan deel daarvan is en met die hele vraag van is die kerk nog relevant in die kontekste waaroor ons ook dan hierdie week gepraat het. So ons het 'n laaste onderwerp vandag wat vir my persoonlik ook baie na aan die hart lê en ek dink vir ons ook by Efesus hierdie aan die hart moet lê en dit is die vraag: hoeveel persent Afrikaans is die kerk? Nou, dit gaan natuurlijk na twee kante toe. In die eerste plek gaan dit na die hele vraag, het die kerk al thuis gekom in Afrika? As ek sê die kerk, dan is dit natuurlijk een vraag. Hoe wil ons dit definieer? My eie context is vanuit die NG Kerk, ons allemaal wat op die verhoog is, is vanuit die gereformeerde traditie, en het op een manier vanuit daardie traditie, wat eintlik maar, kom ons wees eerlik met mekaar, so van Europa se kant af na ons te oorgekom het, het ons voete daarmee gevind en deel geword van kerklike gemeenskappe. So nou is die vraag, het ons vastgesteek in Nederland en Duitsland en die hervormers en die Luthers en die Calvins van die tyd waar ons maar net besig is om dit hier verder deur te voer, het ons al ooit gedekolonialiseer of is ons maar nog daar, dat daar een groot mate is van, kom ons bring toch nou maar die lig na donker Afrika toe, wat is aan die gang, is ons thuis in Afrika? My twee broeders ook op die verhoog, het in hulle denominatie al verder gegaan, hulle praat daarom nie meer in hulle naam van hulle denominatie, soos my en Braamse denominatie, van die Neder-Duitse gereformeerde kerk nie, gelukkig is ons amptelike naam, die Neder-Duitse gereformeerde kerk in Suid-Afrika, as ek reg onthou. Maar die NG Kerk, die Neder-Duitse gereformeerde kerk, wat is Neder-Duits? Dis Nederland en Duitsland, wat soek ons daar, ons is hier, wat beteken dit om hier te wees? En dit is ons vraag vanmiddag. Tweedens is dit natuurlijk op een feest soos hierdie, waar in groot mate ook die Afrikaanse taal gevier word, is dit natuurlijk ook interessant om te vraag, wel, as jy dan een kerk in Afrika wil wees, mag en sou jy ook Afrikaans kon wees? Of is dit juist een struikelblok op pad na een kerk en kerkwees in Afrika? Is dit nie een van die groot verdelende faktore nie, een van die groot redes, hoekom een kerk soos die NG Kerk in groot mate nog precies so lyk soos wat hy al die jare nog gelyk het? Is dit die taalding? Is dit iets anders? Gelukkig hoef ek net die vraag te vraag. En was dit nou vir my baie lekker om een paneel hier vir julle saam te stel, wat ek dink ons kan help in daai verband, en ek wil dan ook baie welkom sê, vandag aan Dr. Bram Hannekom. Hy is op die oomblik die direkteur van die Sentrum vir Publieke Getuienis in die Synode van die NG Kerk. Langsom sit dominee Danny Bok en Danny is die predikant by die Verenigde Gereformeerde Kerk by Idas Vallei en dit is baie lekker dat ons op verskillende punte so lekker kan saamwerk en dieselfde geld ook van Sipo, Dr. Sipo Maakoto, en hy is op die oomblik die predikant van die VGK in Kayamandi, maar ook betrokke, baie sterk betrokke by die Ecumenical Foundation of South Africa, EFSA. So dit is een groot voorreg vir my om saam met julle as my collega's hier saam te dink oor een onderwerp wat ek dink vir ons allemaal krities belangrik is. Soos ouder gewoonte gaan ek doodgewoon met daar by jou begin, Bram, en vraag, geef ons een raamwerk. Net in termen ook van hoe jy, toe jy nou hierdie vreemde, want ek wil dit moet vreemd op die oor wees, hoeveel persent Afrikaans is die kerk, dit moet vreemd op die oor kom, wat maak jy daarmee, as jy vir ons kan jou 5 minuut gee, en dan die ander, en dan sal ons het ook teruggooi na die gehoor toe, en kan ons lekker saamgesels. Dankie, Bram.
Baie dankie, Johan, en vriende, baie dankie vir die geleentheid om jy te wees. Mag ek begin hier sommer net eers die olifant uit die kamer uit te haal, en die hele kwestie van Afrikaans. In die hele debat oor Afrikaans is daar een sinnetjie wat elke keer terugkom na my toe, en dis die sinnetjie van Breitenbach, wat hier in een of ander debat het hy by 'n geleentheid gesê, elke taal het die unieke vermoë om 'n bewussynsveld te ontsluit wat geen ander taal kan doen. So in gewone Afrikaans, daar's goed wat jy in 'n sekere taal kan sê en verstaan wat jy in geen ander taal kan doen nie. So en dit maak die gesprek op Stellenbos oor 'n akademiese taal, en as jy in die geesteswetenskappe ingaan oor, onthou, dan is taal jou, dis jou tool, verskoon die Engels, dis jou instrument. So as jy nie vaardig is in jou instrument nie, hoe kan jy superieure wetenskap bedryf as jy nie vaardig is in die instrument wat dit, of 'n teologie of filosofie of wat 'n wetenskap, geesteswetenskap dit ook al is nie. Maar kom ons parkeer, ek kan nie onthou dat ek al ooit in 'n ander taal as Afrikaans gebid het, gedink het, so dis my taal. Die kompleksiteit van die oefening is die kompleksiteit waarmee instellings soos hierdie sukkel en dikwels oorstruikel, is hoe jy in 'n multikulturele konteks en 'n nuwe bedeling in Suid-Afrika hierdie werklikhede gelyktydig laat funksioneer. Voeg daarby die feit dat die kerk die laaste tyd oor en oor, en VGK en NG Kerk almal gesê het, die kerk is in sy wese missionaal. So die kerk moet in haar wese grense deurbreek na ander kulture en meer. Hoe kry jy dit reg? Hoe enkultureer die kerk dit reg in Afrika as jy net Afrikaans op die tafel sit? Ek onthou in die studenteleraar hier op Stellenbosch in die 90er jare, al het ek verskriklike pak slaag gekry, omdat ek net gewaag het om te sê, maar ek dink ons kan 'n paar Engelse liedjies ook in die kerk sing. En het ek die gevoel gekry, dis eintlik die Boereoorlog, wat na 70 jaar steeds diep emosies oor bestaan, wat op 'n manier, jy weet, op die tafel kom. So, laat ek net sê, ek dink die woordjie wat ons, as ons die kerk op die tafel wil sit, ook in 'n gesprek soos hierdie, is die of-of mentaliteit, waaroor ons so dikwels struikel, sal moet vervang word met 'n en-en mentaliteit. Nou, as jy my vra om dit reg kry, Johan, dan wil ek sê met moeite. Ek is nie seker of die tolk opsie die opsie is nie. Kan ek net sê, vriende, ek is bevoorreg hierdie sentrum om in gesprekke oor stede op die oomblik te wees. Ek kom nou uit Bloemfontein, 'n stad wat op maniere flenters is. Port Elizabeth, Oos-Londen, Mthatha. Daar het ek nou die aand nog gesit in 'n tolkgesprek. 'N Tolkgesprek is nie die eerste prys nie. Kom ons sê dit vir mekaar. Afrikaanse dominees wat in Engels probeer preek, is nie die eerste prys nie. Hier is studente op hierdie kampus wat na Engelse kerke toe gaan, nie omdat daar 'n Engelse dominee is wat in Afrikaans vir hulle preek nie. So dit is 'n geweldige komplekse gesprek. Maar kan ek net dit sê, en my tyd is amper om, so dat ek miskien net eers afsluit en dan kan ons, ek wil dit baie konkreet maak. Jy het gevra oor die naam. Ek het 10-15 jaar gelede in 'n gesprek met die kweekskool, het ek al gesê, kom ons wees eerlik, ons sal die Nederduits gereformeerde naam sal ons in heroorweging moet neem. Dis interessant dat van die studente daar was, het gesê, nee, hulle is nie gereed daarvoor. Ek wonder wat sal hulle vandag sê. Die tweede wat ek wil sê, letterlik 10 jaar gelede het ek gesê, hier is 'n gesprek oor Hebreeus 2 en Grieks 2. Ek op elke forum as daar kom, vra ek, hoekom kan ons nie maar sê dat Afrikaans sprekende studente moet Klosa 1 ten minste saam met Grieks 2 en Hebreeus 2 nie? En Klosa studente moet Afrikaans sê. Hoe op hierdie planeet wil jy sê ek is missionaal deur grense heen, maar ek kan nie 4 woorde in Klosa sê? So ek dink daar's 'n stuk eerlikheid in die gesprek, en laat ek nou maar sommer die potte bietjie roer en hierdie uitdaging weer 'n keer rig. Hoe is dit so moeilik? Ek dink nie kweeksel studente se syllabus is so vol nie. Hoekom kan ons nie Klosa 1 en Afrikaans 1 deel van die syllabus maak? Dis maar ek dink nie die kerk is 'n kultuurliggaam wat in die eerste plek daar is vir die betrokkenheid of die beskerm van kultuurregte. Maar nou my laaste is, as ons regtig eerlik wil wees met hierdie oorgrense heen, Johan, een van die dinge wat gebeur as jy in jou eie kulturele enklawe opereer is, jy sukkel om die agenda reg te kry vir 'n groter konteks, as kerk. As ek een voorbeeld kan noem, die 24ste Maart is het wêreld TB, tuberkulose dag. Ek weet Sipo, jy is baie betrokke daarby en sal iets, dalk iets hierom besê. Ek kan nie onthou dat ek al in een kerklike vergadering was, waar daar 'n halwe debat of 'n gesprek oor tuberkulose in Suid-Afrika gevoer word. Ek was te loop gisteraand met een van die medici by Tygerberg, wat net, sy oor raak net so groot, verstaan ons, hoe groot dit is. Nou, die punt is wat ek net wil maak is, dis nie nou die gesprek oor tuberkulose nie, die punt is wat ek wil maak is, dat as jy sê, deur die grense, missionaal, om te inkultureer in Afrika, hoeveel van die gesprekke vind regtig, of die grondkwestie is, ons westerlinge wat grond iets sien, as a kapitalistiese entiteit, wat vir jou a bate is. Afrika, se geankerdheid in die grond, my identiteit, my mens wees, maar ek het niks. Ek wil weet daar, maar dit is die type gesprekke, Johan, wat ek net dink, as mens deur die grense gaan, en dan is ek bereid, om die gesprek in Engels te voer, as dit so moet, en ek dink dit moet dan in Engels gevoer word, as ons eerlik is om te sê, ons is missionaal, om die ander tegemoet te kom, en die gesprek te laat word. Ons uitdaging lê in Afrika, ons is deel van Afrika, maar ek is nie seker, of ons al heeltemal verstaan, wat die volle konsekwensies daarvan beteken.
Baie dankie, en ek dink dit is interessant, dat jy juist, mense het maar sulke Freudiaanse glipsies, jy weet, dat die mens juist praat van ons westerlinge, Jy weet, ek bedoel, wie is dit nou? Wie is ons westerlinge wat jy nou van praat? Jy weet, so dit mens daar
amper daai. Kan ek net sê, in Bloemfontein het iemand gesê, baie mooi, het gesê, hy dink is die meest racistiese stad in Suid-Afrika, niks teen Bloemfontein nie. Toe het hy gesê, maar ek self is a recovering racist.
Ja.
So laat ons nie te hoog opgee.
Is jy met ander woorde a recovering westerling?
Ek is a recovering westerling. Ek
hoor jou in die ander interessante Freudiaanse glipsie is, toe jy die een Engelse woord, toe doen jy wat ons Afrikaanse mense altyd doen, en sê, verskoon die Engels.
Ja.
Jy weet wat ons weet, ons mag,
by die woordfeest,
ons weet ons mag eintlik nie, jy weet, dit sê toch my altyd so iets van waar ons lyne soms lê. Danny, gaan jy asseblief ons kan help hierso?
Johan, toe ek nou die thema van jou sien, of van ons gesprek, toe ek dink as Johan, of wie ever hierdie ding uitgedink het, is hy nou nie lekker by nie. Want is die reële, vir my is die relevante vraag, is Afrikaans, en in die belang van Afrikaans, die presentatie van Afrikaans, redig belangrik in die kerk? Is dit redig die vraag wat op die tafel moet wees? Want ons is die ander vraag vir mekaar vraag nie. Want as ek kyk na godstaal, as ek kyk na taal in die samenleving, is dit taal wat baie keer uitsluitend is. Want ons is liever kyk hoe ons in die samenleving, in die kerk, een taal kan ontwikkel wat insluit, wat inklusief is, en nie exclusief is. Ons focus op Afrikaans, en in my gebied is ek ook Afrikaans. Ek dink en ek slaap en ek droom en ek het gevry in Afrikaans. So Afrikaans is vir my absoluut, absoluut belangrik. Maar ons sluit uit met Afrikaans, met whatever taal ons praat, en ek moet die whatever seker nou maar los, tot ek weer by die huis kom. Of het Afrikaans of Engels of isiXhosa of Zulu, is vir my nie die kwestie op die tafel nie. Vir my is die kwestie op die tafel, wat maak ons met die taal wat ons huldig? Wat verkondig ek van die kansel? Wat verkondig ek as ek in die strate van Stellenbosch loop? Dit is vir my die vraag. En wanneer my taal een taal is wat mense uitsluit, as dit my bekommernis. En op die oomblik gebeur dit ook so, van kansels af, van kerkelijke synodes af, sluit ons mense uit. Ons neem nie standpunt in wat betref, bijvoorbeeld gister was Nationale Vrouwendag, en Prof Koopman skryf een artikel in die Cape Times, juist oor dit, ek wil gewoon net vir hom aanhaal, en hy sê, women also experience the injustice and injury that resides in language. My language still dominates and gender-exclusive language still exists. Words that hurt are still in use. Words make worlds. Through sexist words and language, we still maintain and freshly construct a world of sexism and patriarchy. So Johan, vir my gaan dit daaroor dat ons deur wat ons doen en deur Afrikaans of die taal wat ons huldig, mense uitsluit. So my vraag moet liewer wees dan hoe kan ons 'n taal huldig wat insluit? Kom ek vat vir jy het gesê ons is 'n trio wat voor in die VGK. Ons is 'n trio wat voor in die VGK. Ons is die Verenigde Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika. En ek, as jy mooi gaan kyk na ons embleem, sal jy sien een van die elemente op ons embleem is 'n typiese Afrika kombers. Nou die Afrika kombers kan gebruik word vir koue, maar ook vir hitte. Hy beskerm jou teen koue en teen hitte. Maar die Afrika kombers op ons embleem herinner ons net dat ons in Afrika is, dat ons Afrika se typiese uitdagings moet aanspreek. I'm not an American, I'm not an Australian, I'm African. Ek is Afrika, in Afrika gebore, ek is in Suid-Afrika gebore, ek is in Kaapstad gebore. Dit maak my Afrikaans. So ek is in Afrika gebore, so ek moet die probleme aanspreek in Afrika. En ek het 'n lysie gemaak van goed wat ons nie noodwendig deur ons taal aanspreek nie. Ons bekommerd oor hoe sterk Afrikaans kan deurkom, of hoe Engels kan deurkom, of hoe isiXhosa kan deurkom. Ons is bekommerd oor wat ons deur ons taal kan sê nie. En goed soos HIV, vigs, rasisme, klassisme, seksisme, homofobie, xenofobie, werkloosheid, langdurige droogtes, geweldsmisdade, en dan moet ek ook maar sê, swak dienslewering. Dis goed waaroor ons moet praat. Dis die taal wat ons moet huldig. Dis die taal wat moet grond toe kom. En nie vir ons bekommer oor, is daar groot genoeg korps Afrikaans sprekers in die kerk. Vir my is, hoe spreek ek 'n vrou aan wat ek in die kerk wil jag omdat sy gay is? Hoe spreek ek dit aan? Dis my vraag. My vraag op die tafel is, hoe kan ek my taal gebruik om insluitend te wees? En ek dink jy ons gee aandag daar nie. Ons het forums op forums, ons praat, maar kyk hoe lyk die kerk. Ons sluit toe. Ons het 'n groot tronkdeure wat sê, jy kom nie binne nie, wys my jou ID. As my ID, as jou identiteitsdokument vir my sê, jy is gay, jy is nie baie welkom nie. So ek wil graag hê dat ons 'n taal ontwikkel wat oop is, en wat sê, ek was nie bekommerd op die taal in Engels, of in Afrikaans, of in isiXhosa, maar ek is bekommerd oor wat die taal vir my sê. Dit is wat ek graag wil hê, ons moet op 'n stadium vir mekaar kan sê. Okay. So ek wil net dit op vir eers daar stop.
Ja, net so vir die lyn aan die begin. Dankie, yes. Danny. En wat ek ook hoor jy sê is, as 'n mens in 'n kerk in Suid-Afrika moet instap, dan moet jy nie, as jy jou oortoe maak, jou kan verbeel jy's nou in 'n kerk in Europa of op 'n ander plek of in Amerika nie. Die kontekstualisering wat Bram van genoem het, moet tog duidelik wees. En die vraag wat jy aan die orde stel is die ons gebruike, ons vooroordele, ons denkraamwerke, en dan ook die fisiese taal wat ons gebruik, jy weet, sê partykeer die teenoorgestelde as wat ons dink ons dalk behoort te doen. Sipho, kan ek net aan die begin sê, ek het altyd so bewondering vir jou taalvaardigheid, want Sipho is wat my betref vlot in Afrikaans, Engels en Xhosa, maar you most welcome, you don't have to make any excuses for that to use English as well, please. Yeah. Tell us what you can contribute to this whole discussion of how do we become African as a church.
Thank you, Johan. Goeiemiddag, allemaal. Ja, dis 'n moeilike vraag, maar dis ook nie moeilik nie. Eerstens, ek wil sê dat when I saw die vraag wat jy gevra het hier, die grootste kerk in Afrika, en die land word steeds netterdeits genoem, dan vir my, dit was redig, ding is opening my eyes to say, die kerk word nog genoem steeds as in Afrika, maar word steeds genoem as in Nederduits. En dis waar ek groot geword in die NG Kerk in Afrika, wat ek dankbaar is op die oomblik dat ons het nou net na 1994 genoem Verenigde Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika. Ek het moeilike tye gehad met die naam Dutch Reformed Church in Afrika en die apartheid daar. Want in Kraddock, waar ek groot geword, ons het baie probleme van die mense, die politici mense, wat altyd vir ons gekritiseer dat ons is die kerk van die boere, ons kry geld by die boere, ons soort van we are selling out, ons is sell-out. So for me it's an eye-opener, dis regtig tyd dat om te vra of die kerk al in Afrika is. Yes, die kerk is al in Afrika, maar dis net die hart van die kerk, seker die denke van die kerk, die manier hoe ons dinge doen, wat nog anders is. So we, the identity of the church, dis steeds nog nether dates, maar ons is in Afrika. Waar klop ons hart as die kerk? Klop dit in Afrika? Hoe doen ons dinge? Doen ons dinge soos die kerk in Afrika? Ek het baie daaroor geworstel en ook genoem dat, gesê vir myself dat even in the Uniting Reformed Church in Southern Africa, daar is baie dinge waarmee ons sikkel oor die klere draag, oor vir die dinge sê vir die leraars. Professor Mazamise wat oorlede is, het altyd gesê, ons doen dinge nog soos mense wat in Nederland is. Ons dra wit dasse, en die mense in Nederland, die leraars, hulle dra nou die dasse by die dansplekke. So it's not used for ministers, so why don't we use collars and so type of hood? Yeah. So for me, when I received this question, it's just to say, it's really not about language, even the language. Afrikaans is in Africa and it must be part of, you must feel at home. Want die kerk is gebore in Suid-Afrika, is gebring in Afrika, het gegroei in Afrika, maar ons moet die umbilical cord met die Nederduits bietjie afbreek en focus op Afrika. The heart of the church for me is that, ek het onlangs geskryf as het Dinsdagse Koerant, that we really need to be a church of significance. A church of significance in the sense that as ons in Afrika is, then we must be kind of Ubuntu-fy the church. Ons praat van Ubuntu, Ubuntu is nie net a mens, is a mens, die are ander mens nie. It's not only that interpretation for me, want ons moet sê, I am because we are. And since we are, therefore I am. So it is mere as that. We really need to ask ourselves as a church in Africa an important question that Miskin Dietrich Bonhoeffer once asked. Who is Jesus Christ for us today as a church in Africa? For all in South Africa. But say eie probleme is, Bram het genoem nou van the tuberculosis, we really need to ask ourselves in the ministry of Jesus Christ as the church, which is the ministry of healing, a ministry of reconciling people, a ministry of witnessing. What is the kerk's role? We are not just good Samaritans as a church just to give food parcels and move away. Ons moet daar wees vir die mense wat sukkel, wat Jesus gedoen het. So Ubuntu is 'n groot woord. We must embody those values. Want oral in Afrika, mense praat van Ubuntu. En die type kerk wat Ubuntu embrace, is die kerk wat ons wil hê, ook in Suid-Afrika.
Sure, dankie Sipo, just one bone to pick, nee, een appeltjie om met jou te skil, hoe haal jy dan nou 'n Duitse teoloog aan? Jy weet, as jy nou soveel Afrika-theoloog kon aanhaal om so mooi ding te sê, die Ubuntu-fying the church, what does that mean? En dit is hoekom het vir my belangrik is dat ons vandag daaroor praat, ook wanneer ons in die volgende rond is, dan naar die concrete aard daarvan gaan. Hoe Ubuntu-fy ons die kerk? Maar die gehoor moet ons help om in die richting te gaan. So ek, vriende, wil het dadelijk opstel, en vir enige opmerkings en verkies ek daarom vraag aan die paneel, so die microfoon wat aan die rondloop is, ek het iemand hier voor en dan na daardie kant ook. Kan julle, waar is die microfoon? Goed, ja, begin dan vir ons daar achter. O, en so, hier kom julle, ja, dankie, hier in die middel. Hier aan die, aan jou linkerkant van die paadjie, daar. Steek net weer die hand op, asseblief. Daar sê, dankie.
Goeiemiddag, ek het 'n ongelukkige oomblik laat gekom, die verkeer is verskriklik. My naam is Dion Knobel en ek is hier omdat ek iets wil vertel. My oupa was 'n sender. Hy het in Verliesdorp groot geword. Hy is Bethlehem toe genooi net voor die Boereoorlog om te kom sending oopmaak. Na die Boereoorlog het hy teruggekom en hy het iemand op die skip terug ontmoet wat van Madagaskar gekom het. En later die meesterbouwer van Bethlehem geword, die wonderlikste klipkerkie gebou. En daar het ek kerk.
Hou vir ons die mikrofoon heel teen die mond.
Ek kerk toe gegaan. Oupa het Sotho geleer. Dat hy dit soos 'n Sotho gepraat het. Hy het sy preke in Sotho gegee en die vertaler, die tolk moes dit van Sotho na Afrikaans vertaal vir die van ons. Ons het dit baie gaan bywoon. En toevallig het ek onlangs ontdek ek tussen sy goed 'n traktaatjie met die naam van die Ethiopiese Kerk. Weet iemand wat dit beteken? Die Ethiopiese Kerk, die dingetjie is gepubliseer in 1905. Hy het dit vertaal, ek dink dit was seker in Engels, en hy het dit in Hoog-Hollands vertaal. En dit was die bespreking van hoe hulle die Swart Kerk, het hulle dit nou genoem, wat seker van die noorde ingekom het, hoe hulle dit moet hanteer. So hulle het toe al probleme gehad, nie geweet wat om te doen nie, maar hulle het tussen noorde daarover gehad. En as iemand dit wil sien, is ek baie gretig om vir julle dit te laat sien. Want hulle het definitief op hulle tyd probeer om 'n soort van beleid op te stel. Is die gevoel by julle dat die kerk moet oopgestel word vir alle kleure en rasse? Sal dit enige probleme oplos? Sal almal gemaklik voel daarmee? Of is dit goed dat elke groep sy dinge doen soos hy dit wil doen? Ek vraag dit maar net.
Ja, baie dankie. So ek gaan 'n paar geleenthede gee vir 'n paar opmerkings en vrae, so jy maak gerus maar notas of in jou kop as jy graag wil onthou wat ek te sê. Ek het daai kant 'n opmerking, dankie. Julle kan maar so my oog vang as daar mense is wat volgende iets wil sê, dan is julle welkom.
By jou. Ag, my naam's Louis Meyer, ek kom van Durban af, so ons het nie eintlik 'n probleem met die Engels daar nie, maar ek wil net... Wat ek gehoor het hierso is dat, wat 'n taal, is dit die sonderdiens en is dit die naam op die kerk? Ek wonder of ons nie hierso meer moet praat van 'n liefdestaal in die ander 6 dae. As ek net kan noem, ons het die voorreg dat ons werk met 'n VGK kerk, daar in Kwadakusa. Nou ek kan vir u sê dat, ek kan nie ongelukkig Zulu praat nie, maar die dae wat ons daar spandeer, in die liefde en die samewerking, en met tuine, ons het 'n klein crash, ons voer mens, jy weet, die normale ding, maar die liefde, die liefdestaal, het maak nie saak of jy nou Engels, Afrikaans of Zulu praat nie, ek dink is die aksies, en dis die liefdestaal wat die mens miskien bietjie moet op konsentreer, maar dit maak nie saak wat die taal jy praat, ek dink is meer die aksie.
En die vraag bly dan ook vir my, na aanleiding van sy opmerking, dink julle ons maak te veel daarvan, van dat ons allemaal, dat ons divers moet wees in ons eredienste, gaan het oor die eredienste, of kan ons maar op die eredienste nog die meest gesegregeerde uur van die week wees, solank ons in die rest van die tyd maar net eindelijk met mekaar saamwerk, so dat ek het 'n klomp interessante vraag aan myself daar oor. Is daar nog opmerkings voor ek terugkom naar die paneel toe? Goed, julle kan my aanduiding gee, wat sal julle sê?
Johan, ja, kan ek net in antwoord op die vraag, moet die kerk oopgestel, die kerk is natuurlijk oop, so daar is geen wet of reël wat sê swart mense mag nie die kerk bywoon. Dis nie die vraag nie, die vraag is wat die emosionele grense is daar, en dan spesifiek as jy kom by iets soos Afrikaans, en ek en Sipho sit nou in 'n hele klomp ekumeniese vergadering saam, die realiteit is net, ek wil, jy praat met 'n Afrikaans spreker, dan sal hulle sê, maar sê maar ons wil nie so wees nie. En dan sal daar swart en brein mense wees wat jy sê, maar julle verstaan nie wat in die simboliek van die taal opgesluit lê nie. En dit is waar die uitdaging lê. En ek het baie gehou van Danny se opmerking en ook die opmerking hier van dat dit gaan nie net oor die taal nie, maar dit gaan oor wat agter die taal sit. en wat gekommunikeer. Dis eintlik 'n hele simboliese verstaanshorison wat die weerstande laat opgaan. En die vraag is, hoe kom 'n Afrikaans sprekende kerk tuis in Afrika? En daar is mense reg as hulle sê, dit gaan nie net oor om 'n Engelse erediens of selfs 'n Xhosa erediens te hou nie. Ons het daai ding al probeer. Maar dit gaan om as kerk en as geloofsgemeenskap regtig op voetsool vlak. Nou gebruik ek, gaan ek weer, wat is die mooi Afrikaanse woord vir engage? Om regtig betrokke te raak daar, jy weet, in die strate van die townships, in die werklikhede van Malawi en Kenia of Nigeria, of waar ook al, om daai werklikhede, of het Bonthele of Mannenberg of Delft is, die rou werklikhede van misdaad en geweld en bendes, en om het te verstaan, tot op 'n vlak, waar die persoon met wie jy praat, of mede kerk wil wees, ongeag die taal wat jy gebruik in jou kommunikasie, regtig die gevoel kry, maar ek verstaan iets van die rioolwerklikheid in Kailicha, of van die hongerwerklikheid, dan, ek weet nie, ek
dus, sê jy dus dat die probleem is nie so seer met die taal waarin ons erediens hou?
Johan, ons sal nooit kan wegkom van verskillende tale in eredienste. Moenie nou, ek dink nie is iemand, of ek, of Siep, of Danny, wat Danny het self gesê, wat pleit dat ons tale moet opgee in eredienste. Ek sal nooit ophou bid in Afrikaans nie. Maar ek dink wat die gesprek vir my ook help, is om te sê, dit gaan nie net oor die taal wat jy spesifiek praat nie, maar dit gaan oor hoe jy as geloofsgemeenskap regtig betrokke raak en toetree tot die rou werklikhede van die ander gemeenskappe wat saam in Afrika en met die klem op Afrika leef en swoeg om 'n bestaan te maak.
Wat maak ons dan met mense wat heeltyd vir ons sê, maar kyk hoe lelie wit is julle as julle daar saamkom as kerk, juist in die eredienste, want as dit is wat jy sê, en ek kan sekerlik identifiseer daarmee, maar dan moet ek nie kan verwag dat daar spesifiek swart mense en Xhosa sprekendes spesifiek in my erediens moet kom sit nie. Ek moet aanvaar, hulle gaan nie daar wees nie, hulle kan nie daar wees nie, ensovoorts nie. Ek kan hoop dat daar 'n paar van Danny se mense kan wees, maar Danny, en weer eens andersom ook, jy weet, ek wil, is dit belangrik vir jou, jy weet, dat daar moet daar nou bleker mense as jyself daar ook kom sit, en as hulle nie daar kom sit nie, wat nou, en sê dan hulle gaan nou weg by my, en hulle kom gee hulle dankie vir nou daar by jou, jy weet, dan gaan my kerk toe maak, en jy weet, ek bedoel, hoe gaan ons nou maak, jy weet, om die ding te doen, maar Bram, moet ek met ander woorde verlief neem, dat net Afrikaans sprekendes gaan in my eredienste gaan?
Ja, Johan, die ding waarmee ek verskriklik worstel is, hoekom sukkel ons in die gereformeerde tradisie so spesifiek met hierdie ding?
Ja.
As jy, en dit is nou 'n sensitiewe een, as jy by die lighuis in Parow kom, op 'n Sondagoggend, dan is dit 'n multikulturele konteks. Hoekom? Ek bedoel, ons gaan nie nou die lighuis se teologie bespreek. Maar wat maak dit? Of as jy by die warehouse kom, of by Jubilee Community Church, wat kry daai ouens reg dat akademisie van IT's en mense uit 'n township saam in 'n erediens gesit kry?
Is dit Engels? Lighuis is nog Afrikaans.
Ek dink Engels, nee. Lighuis Afrikaans.
Ja.
Ek dink dit is 'n langer dit is 'n gesprek, en ek weet nie of ons al genoeg tyd en energie spandeer het, Johan, om daai vraag op die tafel. Daar is hier en daar kan jy sien maak gemeentes deurbraak, en ek kan nou baie mooi paar stories vertel om dit te laat goed lyk. Om te sê, ja, maar kyk, in daai gemeente gebeur dit en daai gemeente, maar dit gaan die gesprek eintlik 'n verkeerde persepsie oor.
Kan ek miskien gou net 'n ander invalshoekie hê? Sipos dan my kollega binne die VGK. Maar wanneer ons praat van binne die VGK, het jy in elk geval twee kerke binne die VGK. Jy het jou ingekyk in Afrika wat aangesluit het in die NG Sendingkerk, waarin ek gebore en getoe is. Maar baie van ons, en ek dink ons moet dit ook maar vir mekaar noem, baie van ons is, en ek gaan nou maar, kan nie dit nou die Afrikaans woord reluctant, nee? Om op 'n Sondagoggend te gaan sit by Virika Kaimandi. Want dit kan 2.5, 3 ure wees.
Dit is 'n belangrike ding daai.
Waar ons in 2 en 3 en 'n half ure diens gaan sit terwyl ons in die breinkomponent van die kerk moet ons ook kyk net vir jou ure en 'n kwart. Dan moet jy klaar wees.
Want ons is dit onder 'n uur. Hulle sê hulle sê in die NG Kerk kan jy oor enigiets spreek, net nie oor 'n uur
nie. So ons trek daarom ten minste 'n uur en 'n kwart. So ons trek 'n kwartier langer. Maar dit is vir ons moeilik. Ek het byvoorbeeld in die strate van Irasvallei 'n pastoor ontmoet. Toe sê dominee, jy sal my nie glo nie. Toe sê vir hom, sê wat pastoor, wat sê sal ek jou glo nie? Sondagoggend het die erediens 10:00 begin. En ek het 4 ure ja, amen gesê. Ek het 4 ure dominee aan mekaar gepreek. Toe die gees my vat, toe preek ek en ek preek en ek kan nie stop nie. 4 ure lank. Toe sê ek vir myself, Boeta, by jou kom ek nie uit nie. Sal nooit jou kerk besoek nie. So ons moet ook dit in ag neem. Ons kom en ons het ons geskiedenis en ons heilsgeskiedenis ontvang van Jan van Riebeeck en die Hollanders wat gekom het en sekere reëls vir ons neergelê het en ons binne die VRK doen dit nog daai manier. Ons doen dit nog op die ou manier. Maar ons ook vir mekaar sê die aanbidding het 'n liturgiese orde. Jy hou vir ons jou liturgiese orde en sorg dat al die elemente daar is en jy trek nie te lank in enige element van die erediensie. En dis hoekom dit vir ons ook moeilik is om daai grens te oor te steek. En onthou en jy sal ook weet Johan wat die goed wat ons wil probeer binne die groter Stellenbosch. So terloops toeskouers of gehoor, ons drie vorm nou binne Stellenbosch 'n baken van hoop of 'n driehoek.
Triangle
van of hoop, 'n driehoek van hoop waar ons uit ons verskillende gemeenskappe bymekaar kom. Een keer per maand en probeer kyk hoe ons die grense kan oorsteek. Want daar's definitiewe grense in Stellenbosch wat oorgesteek moet word. Op 'n stadium het ek vir Johan iets gesê wat hy eksepsie geneem het, maar ek is nie meer by daai posisie nie. Ek het nou geskuif. En Johan sou miskien by u deel wat ek het gesê op 'n stadium. Maar die baken van hoop beteken het, ek luister na mekaar. Ek luister waar Johan vandaan kom, wat Johan se standpunt is. Hoekom hy dit sê, as ons nie mekaar ontmoet op 'n ruimte nie, dan gaan ons nie mekaar beter kan verstaan nie. En dis waar die taal inkom. Ek hoor in Johan 'n ander tipe Afrikaans wat my Afrikaans is, maar ek probeer hoor wat Johan sê. Sipos Afrikaans is 'n heel duideliker ander Afrikaans as Johan se Afrikaans, maar ek probeer ook Sipos Afrikaans verstaan. En op daai manier is ons gekoppel, wat nie kwaai is nie, ja, wat nie mooi is nie, wat nie goed klink nie. Maar ek moet ook leer om daai kruis te maak, by grense oorsteek, indien ek vol by Sipo as geloofgemeenskap of geloofsbroer betrokke word, om sy taal aan te leer, om op daai manier sensitief te wees. Maar weer eens vir my, Johan en my paneel en gehoor, dit gaan nie noodwendig vir my om die taal self nie, maar dit gaan oor hy liefdesboodskap wat uitgedra moet word en hoe ons hy grens kan deurbreek om deur taal mense nader te trek.
Sipo, hoe gaan jy my by jou kerk kry? Gaan jy begin Afrikaans spreek of wat gaan jy doen?
Ek sal Afrikaans spreek. Ek preek in Khoisan, maar ek sal in Afrikaans spreek. Ek het my praktis in die Afrikaans gemeente gedoen in Eerste Rivier Suid by Obi Philips die VGK. Ek dink Afrikaans is 'n mooi taal wat 'n mens, ek voel ons moet leer na mekaar as ons in Afrika is, we are just united, we are one. Ons moet die tale leer. The advantage van die swart mense, as ek so kan stel, die Xhosa sprekende mense, baie van hulle in die VGK, hulle verstaan Afrikaans, hulle praat goed Afrikaans, omdat hulle werk vir die wit mense. Hulle het dit geleer by die skool. En jy kan verbaas wees, Afrikaans is die enigste taal wat het so goed geslaag, ook by die skool, as Engels. Maar ek kan dit nie mooi praat nie, ek leer nog, ek sê altyd, ek leer nog. In Kayamandi self, ons het verskillende rasse. Ons het mense wat Afrikaans praat, ons het mense van Zimbabwe, ons het Xhosa mense, ons het Sotho mense. In die gemeente, dat multicultural congregation is there. Ek denk, dit gaan oor die hart, whether I want to learn or not. Daar is a resistance, wat daar is, dat ek is Afrikaans, I don't want to change, en ek wil in my taal dien so, en daar is a struggle within the Uniting Reformed Church as well, volgens die taal, maar as ons saam is, dan jy kan voel dat ons is allemaal thuis, ons geniet die dienst, en onze dienste is in Engels en Afrikaans, daar is Xhosa, en ons kry mense om te tolk. Jy sal nie in Kayamandi in my gemeente sit, en jy kom as Afrikaans sprekende mens, dat ons gaan net Xhosa aan mekaar praat. Die mense gaan sê, dominee, daar is nie, iemand wat nie dinge se Xhosa verstaan nie, so kom ons tolk. So dat it's accommodation, yeah. Accommodating the person.
Wat ek dink deel van Ubuntu-fying the churches. So ek gaan nog een klompie opmerkings toelaat van die gehoor af, maar jy vraag aan julle sou wees, as ons die kerk wil Ubuntu-fy, wat moet ons ophou doen? Wat moet ons ophou doen as ons die kerk wil Ubuntu-fy? Kom ons kry eers een paar opmerkings hiervoor, is iemand?
My naam is Kees van der Waal, baie dankie vir hierdie baie waardevolle en belangrike gesprek. Is die probleem nie eintlik een van blanke eksklusiwiteit nie? Want in die vorige bedeling het Afrikaans sprekende wit kerke eintlik so verweef geraak met die politieke bestel en met die begrensing en die oppas van die grense, dat ons nou nog daaronder ly en dat as ons dink ons kan uitreik na ander mense, dan dink ons ons het veel om te bied. Maar aan die ander kant is daar geweldig baie wat ons kan ontvang van die verenigende gereformeerde kerk en ander kerke wat sogenaamd nie blank is nie. Namelijk veeltaligheid, meertaligheid, houding wat inklusief is, een manier van praktiseer waarin jy makkelijk van die een taal na die ander oorskakel, waar ons nie bang is of waar mense nie bang is om Engelse woorde in te gooi en om met mekaar te leef en die rijkdom, die genade van meertale te besit en te kan gebruik, benut. So ek wil vraag of dit nie eintlik dieper gaan en onderliggend daar een neerslag is van ras gekoppel aan taal, bewustheid, wat baie mense weerhou om daai sprong te maak, wat die wonderlike gawe van meertaligheid eintlik vir ons gee om mekaar te vind.
Is ons met ander woorde nie spesifiek ook van die NG Kerkse kant af besig om met een baie slim argument, eindelijk een racisme te verbloem, of wat jy genoem het, wit exclusiviteit te verbloem, met allerhande mooie argumente rondom taal, en die soort van goed nie. Nog opmerkings? Daar kant asseblief. Nog iemand na om?
Ek is Koos Oosthuizen, ek is een drietalige lidmaat van die familie van NG Kerke, en as ek regtig in die kerk wil wees, dan gaan ek na Kayelitsha, want ons kan allemaal gaan leer hoe die kerk moet lyk. Nie dat Kayelitsha se gemeente perfect is nie, maar ons kan heel wat daar leer. Die probleem binnen die NG Kerk is dat ons het gegaan in verskeidenheid gaan die beginsel maak in stede van eenheid. Verskeidenheid is onvermydelik, dis daar, maar verskeidenheid moet binnen die eenheid gehuisves word. En as ons nie eenheid het nie, dan gaan ons nie aan mekaar kan skaaf nie. En as ons wil al hierdie kunstmatige pogings tot eenheid en skakelkommissies en al die goeders, dit val alles plat. As ons nie op die ou end in 'n plaaslike gemeenskap mekaar akkommodeer, dat ons het verskillende kulturele gemeentes nie, maar die gemeentes is saamgevat in een ring wat baie meer actief is as net een toesighoudende iets wat na die plaaslike omstandighede van die kerk omkyk en wat ons help om by mekaar uit te kom, want ons kan nie vir mekaar lief kry as ons nie mekaar ken nie. As ons dit kan doen, dan kan ons werklik een kerk wees wat een getuie vir die Heer Jesus Christus in Afrika is. Die skande is dat die politici het al in 94 die probleem nie opgelos nie, maar op pad gegaan na oplossing van die probleem. En die arme NG Kerk familie sit nou nog vandag in die ellende wat ons is, dat ons is verdeeld en ons kom nie by mekaar uit nie, en ons kan nie aan mekaar skaaf nie. Ons leer by mekaar. Ek is so dankbaar vir wat my Xhosa en my bruinbroers my geleer het. ek wil dit nie graag verloor nie. En hopelik het hulle ook ietsie by my geleer. Baie dankie.
Baie dankie. Enige ander opmerkings ook voordat ek weer terug gaan na die paneel toe? Enige iemand wat 'n brandende begeerte het? Ons het daar in die middel.
Ek wil net vra, is hierdie unieke probleem vir die NG Kerk? Die Anglikaanse Kerk, Methodiste, Presbyteriaanse Kerk, die Roonse Kerk, worstel hulle met dieselfde probleme? Ek wonder maar net. Julle sit in ekumeniese kommissies. Ek wonder maar net. Ek kan mens nie iewers anders kers opsteek ook nie.
Baie dankie, ek weet al drie my paneellede is ekumenies baie betrokke en sal ons daarmee juist kan help. So ek wil graag julle terugvoer hê daarop en ook sommer wat julle dink ons moet los as ons die kerk wil ubuntuify.
Just for the last question, ek dink die ons kan iets leer in die Anglikaanse en die Methodiste kerk. Ons as die gereformeerde kerk of die Dutch Reformed Church family. There is a movement between racial groups en die mense leer van mekaar en daar is baie van die swart mense, ook die brein mense wat na die wit kerke van die Anglikaanse they worship in St. George's wat ook een ding is, een type wit kerk is en the movement between the ministers. Kijk, een vriend van my wat in Nyanga was van die Methodiste kerk, hy hou nou diens, hy is a leraar in die kerk, in die wetkerk, in, wat is hier die, Houtbay. Hy is a leraar daar. So, there is something that we can learn, as die gereformeerde kerk, die familie van ons kerke. Johan, om jou vraag te beantwoord, ek denk, die goed wat ons moet los, om a beste kerk, wat Ubuntu, embrace in Afrika, ons moet die resistance from learning bietjie los. Try to learn from one another. In that way, if you resist, keep on resisting, ek sal dit nie doen, ek kan dit nie doen, ek voel, ek is nie reg vir dit nie, ek is nog nie op die regte platform om te leer, then that's resistance. Ons moet nie twyfel nie, ons moet leer van mekaar. Die laaste punt wat ek wil sê is dat om 'n kerk in Afrika te wees in Xhosa gemeente, ek het een dag was het die Easter, een nagmaaldiens en Mkomboti en die roosterbroodjes, ek het die wyn gebruik, because I'm the church in Africa, then we need to learn that we are really indeed using our own resources. Because if Jesus Christ is for us in Africa, then why not put Jesus in our culture?
Baie dankie, dis 'n uitstekende voorbeeld. Danny?
Ek het 'n paar baie mooi goed gehoor, Johan, wat vir my hoop gee vir die taal en die kerkdebat in Stellenbosch en ook in die breër dorp van ons en in die land. Ons moet streef na eenheid en verskeidenheid. Iewers gaan we gaan parkeer en dan ook iets wat ons ook aan moet dink is die meertaligheid. Vir my is dit en Bram het vroeger verwys daarna van tolk. Dit is een verskriklik tyd in die kerk Sipo, om te tolk en dit is waar die eredienste lang raak met die tolk. Dit is tyd dat ons meertalig raak. Ons moet isiXhosa aanleer, ons moet Engels aanleer, ons moet Afrikaans aanleer om dit vir ons verstaanbaar te maak. So wanneer die persoon preek en ek as Afrika lid en ek gaan vir Sipo besoek in sy kerk en hy preek in isiXhosa, dan moet ek dit kan verstaan. Daar moet nie nog tyd gesteel word deur 'n vertaling nie. So my belangrikheid is, en ek wil dit saamstem, is die meertaligheid. Ek moet vir myself skool om meertalig te word sodat my vriend wat hier sit en ek en hy het nou van studiejare af saam, maar ek kan nog nie vir hom sê dankie in sy huistaal nie. En dit is vir my bekommernis vir myself, wat ek moet oorkom, juist as ek dink aan hoe kan ons ubuntify, dit dis my strewe is om by Sipo uit te kom, by sy taal uit te kom, en op daai manier met hom te praat in die dialek wat hy verstaan en wat waarmee hy kan identifiseer. En die ander een hoe ons kan identify, en dis wat ek vir myself laat vir Lydia gesê het, en jy weet nou waar die ons kom en waar ek is, laat vir Lydia gesê het, ek moet ten alle greine die grense oorsteek. Ek moet hom oorsteek, ek het die keuse nie of ek daarvan hou of nie daarvan hou nie, ek moet die grense oorsteek, en dit maak dat ons aan mekaar beter gekoppel is. Ek sal nie sleg voel as ek in een ongeluk kom en ek kry Johan van der Merwe se bloedie, nee? Wat my lewe sal red nie. So,
jy weet nie wat sal vir my.
So, en op die manier geloof ek, as ons sy grense oorsteek, hy grense van, en baie keer van my kant, en jy sal onthou toe ons groepie wel die keer daar was, by of my saal, dat ons kerkse gedeelte op een stadium om hulle eie taal wat hier gekloek het. So dat is ook een grens van vreesachtigheid, van bangheid, van angstigheid, wat oorgesteek moet word. En ons kan mekaar net help, wanneer ons by mekaar uitkom en die grens kan oorsteek. So, ek voel baie meer gemakkelijk by jou nou, as wat ek in 2010 was, ook ingekom het. En dit gaan oor, dit gaan die Ubuntu-vaai sê vir my, jy moet en jy kan nie anders sê, as om self te sê, ek wil hierdie grens oorsteek en ek gaan het oorsteek. Ja.
Wat vir my lekker is altyd van Sipo van jou kerk is, dit voel by jou kerk altyd vir my, ek hoef nie alles te verstaan nie, ek kan dit ook maar net beleef.
Ja.
En terwyl dit voel altyd vir my in my kerk, moet die mense maar seker maak hulle kan verstaan, want anders gaan hulle baie verveeld raak. Jy weet, so, by jou hoef ek nie te verstaan nie, ek voel het. Ek voel het in my lyf, jy weet, wanneer ek daarmee is.
Van die sang en die muziek nie te praat.
Absoluut, ja. Bram?
Maar Johan, nee, dankie. Ek wil nie dat die vraag daar oor sikkel ander kerke daarmee. Is een belangrike vraag. As jy in die gesprek in die Presbyteriaanse kerk op die oomblik ingaan, dan sal jy weet, dit is een gesprek. Die verskillende kulturele werklikhede wat jy leef. Is in alle kerke is dit. Ek dink net waar ander kerke een reuse voorsprong bo ons het. Vriende, of ons nou moet sê, kom ons kyk nou maar net die gehoor, as ek nou so fyn kyk, sonder moedswillig te wees, ons moet nie die balas van apartheid, wat om die nek van die NG kerk hang, onderskat nie. Ek wil nou nie die platform misbruik nie, maar ek wil my hele seer wat ek nog in my omdra oor my eie kerkse onwilligheid om die belydenis van Bellehart te aanvaar as 'n klein teken om net te sê, maar ons vat regtig hande oor die, en ons moet nie illusies daaroor hê nie. Maar die tweede wat ek net wil byvoeg, 'n ding wat 'n werklikheid wat op my gedaal het die laaste tyd, ons dink ons is multikultureel en ons dink, ons werk nou saam, ons werk in die werkplek saam, en in skole, daar is ons professioneel, en daar is een bepaalde orde wat gedefinieer is. Maar vriende, as jy gaan kyk, hoe gemeenskappe steeds funksioneer in die land, en ek wil terugkom na die gesprek oor stede, waarin ek die laaste tyd betrokke is, hoe gemeenskappe, eintlik in verskillende werelde leef, en verskillende narratiewe ontwikkel, oor die werklikheid, oor mekaar, en hoe daai narratiewe soos twee treinspore loop, en net nooit deurbreek word. As jy vir my vra, wat is die rol van, of het, die ongelooflike is, as jy regtig na die stories van die ander begin luister, en daai gemeenskap kom, dan kom jy later achter, jy gee nie meer om wat die taal het is. Want die story in die mens raak belangriker. En die as ons kan saamvat, Johan, die rol van die kerk in Afrika en in Suid-Afrika en van die NG kerk is om meer energie in tyd as wat ons dalk op hierdie stadium besef, want het vra energie in tyd waarvoor jy altyd lus is nie, om in daai gesprekke in te gaan. Maar as jy agterkom dat jy die gesprekke wat ons almal se lot bestemming, die veiligheid van ons kinders, ek wil die lysie is so lank wat op elke stad op die tafel kom, as jy daai goed eerlik op die tafel sit, dan is het verstommend wat die rol die kerk kan speel om gemeenskappe by mekaar te kry en saam thuis te kom in Afrika.
Baie dankie, ek dink ons vier moet nou so 'n navergadering gaan hou, dan stig ons die Ubuntu kerk in Afrika.
Ja.
En dan doen ons iets daarmee, Bram, miskien moet ek en jy ten minste net weer begin praat, of ons nie maar die naam
die naam vraag wie op die tafel moet sit dan nou 15 jaar later nie. Vriende, ek het nou nie vir julle gewaarsku dat jy reeds jou laaste woord gespreek het nie. Die volgende op die programme van die woordfeest begin 3:00 en daarom moet ons betyds klaarmaak. So ek wil vir julle elkeen baie dankie sê dat julle deel was van hierdie gespreksreeks. Die vierde gespreksreeks wat ons as moederkerk, moedergemeente saam met die woordfeest aanbied. En vir julle saamgesels, julle saam dink, julle saam worstel en julle saam soek na iets. Ek dink antwoorde is vervelig. Vrae, dink ek, bring ons, sit ons tenminste in 'n sekere richting op pad. En ek hoop dat tenminste van die vrae wat ons hierdie week gevra het, ons in nuwe rigtings geneem het. So baie dankie vir elkeen se teenwoordigheid en ook vir my paneel vandag. Geniet die laaste stuiptrekkings van die woordfeest. Dankie.